Čega ne idem u crkvu? Iz kog razloga većina krštenih ljudi nije u crkvi na svakoj nedeljnoj liturgiji? Ovo je pitanje, a ne prekor. Slava Bogu, Rusija se danas polako, ali sigurno vraća pravoslavnoj veri. Jedna za drugom otvaraju se naše crkve i pune se prazničnim danima. Ali zašto dolaziti u crkvu svake nedelje na liturgiju i učestvovati u njoj? Da li ima mnogo ljudi koji shvataju smisao toga? Veoma ih je malo i svako obično navodi neki sopstveni razlog zbog čega ga nedeljom nema na bogosluženju. Ali učestvovati u liturgiji svake nedelje znači živeti kao jedna porodica. I to nije samo hrišćanska obaveza svakoga ko se smatra pravoslavnim, već neophodna potreba. I zato kada voliš ljude, onda težiš objedinjenju. Ponekad se može čuti sljedeća molba. Oče, mi želimo da krstimo dete individualno, to jest odvojeno od ostalih hrišćana. Očigledno da se ti ostali ne prihvataju kao braća i sestre. Naprimjer, muž i žena treba da žive zajedno, da vole jedno drugo i ispunjavaju svoje porodične obaveze. Složit ćete se da je malo nazivati se mužem i samo ponekad ispunjavati svoje obaveze. Ali isto se dešava i sa hrišćanskim obavezama. Malo je reći ja sam pravoslavan ili Gospode ja te volim. Treba delom potvrditi svoje reči. Nedovoljno je reći mama ja te volim. Treba na delu dokazati svoju ljubav. Gospod kaže, ako me ljubite, poštovat ćete moje zapovesti. To jest, na delu ćete potvrditi svoju ljubav prema meni. Razmotrit ćemo sada uzroke zbog kojih ljudi ne učestvuju u bogosluženjima. Ne verujem u Boga. Takvi ljudi se nazivaju ateistima. Reč ateizam u prevodu sa grčkog jezika znači odricanje Boga. To jest, ateizam je vera u to da Boga nema. Ateista ne ide u crkvu upravo zbog toga što odriče postojanje Boga. Često su takvi ljudi kršteni u detinjstvu, ali im kumovi, nažalost, nisu objasnili u čemu je suština hrišćanstva. Ili se sami nisu u tome snašli, jer često roditelji mole svoje bliske rođake, poznanike da budu kumovi njihove dece, ne razmišljajući o tome koliko su ovi duboko u veri i mogu li da pomognu svojim kumčićima na putu ka pravoslavnoj veri. Radoznalo u duši ateiste ipak tajno žive svest da postoji tvorac neba i zemlje, ali je samo loše verovati u njega. Jednom je u jednoj sovjetskoj školi učiteljica počela da ubeđuje decu da nema Boga. Deco, rekla je ona, Boga nema. Pokažite Bogiću figu. Svi su pokazali sem jednog dečaka. A zašto ti ne pokazuješ? A on je odgovorio. Oprostite, ali ako Boga nema, onda kome pokazivati? U stvari, zbog čega odricati postojanje onoga koga nema? I zbog čega saslušavati, slati u logore, represovati, streljati one koji imaju pravoslavni pogled na svet i propovedaju ljubav prema ljudima? Zbog čega se boriti sa onim koga nema? U takvom odricanju pre svega nema logike. Mudri car David koji je živeo do naše ere je rekao: reče bezumnik u srcu svome, nema Boga. Kako se tu ne složiti sa rečima heroja dela Pseće srce, profesora Preobraženskog, da razor počinje u glavama? A potom se u društvu čude zbog čega je nizak natalitet, zbog čega ima toliko narkomana, toliko razorenih porodica, zbog čega vlada tolika moralna raspuštenost, zašto ima toliko raznih prestupa, ubistava? Zato što ako nema Boga, onda je sve dozvoljeno. To je konstatovao Fjodor Mihajlović Dostojevski dugo posle toga kako je ateizam počeo da uništava društvena načela razornom snagom. U stvari, ako čovjek za svaki svoj postupak ne ponese odgovornost posle smrti, i ako posle smrti ničeg nema, zbog čega onda poštovati neka moralna pravila? Možda je crkva i odvojena od države, ali ona nije odvojena od čoveka. Rusija je odvek bila jaka država samo zahvaljujući pravoslavlju. To potvrđuje cela njena istorija. Dovoljno je pomenuti kneza Vladimira koji je krstio Rusiju, Aleksandra Nevskog, Dimitrija Donskog, Sergeja Rodonješkog, Suvorova, Kutuzova, Ušakova, koji su branili našu otadžbinu, i mnoge druge pravoslavne hrišćane, državne rukovodioce i obične građane. Iako želimo da ponovo živimo u moćnoj državi i da je gradimo, ne na nevoljama naših sunarodnika, onda je vreme da se zamislimo zbog čega obnavljamo i gradimo crkve. Da li da bi te centre duhovnosti ponovo razrušili i pretvorili u sportske terene, fabrike ili magacine? Naravno, vera može da se sačuva u čovekovoj duši čak i onda kada je crkva razrušena. I postavlja se pitanje: zbog čega su nam potrebne crkve koje vekovima postoje u Rusiji? Zbog čega je ljudskoj duši malo svoje domaće vere? Šta ona nalazi u domu Božjem? Bez obzira na gonjanja i ratove, ljudi su se uvek okupljali u crkvama gde su od Boga dobijali blagodat preko tajni crkve, duhovno se krepili, bogatili i isceljivali, nasleđivali ljubav, radost, dugotrpljenje, blagost, mir i nadu na večni život. A danas većina ljudi ne ide u crkvu jer im nisu objasnili ni u porodici, ni u školi da je crkva mesto susreta hrišćana sa Bogom i jednih sa drugima, sveto mesto. A ako narodu ne ostaje ništa sveto, onda se on samo uništava. Uostalom, postoji i drugi problem. Mnogi sugrađani, budući nominalno kršteni, dolaze u crkvu formalno da bi upalili sveću, a ne radi toga da bi učestvovali u tajnama. Lakše je otkupiti se nego proniknuti u suštinu pravoslavne vere. Tako sam došao, pomolio se i otišao, a tako treba slušati, pronicati u reč Božju koju čujemo u crkvi, živeti po njoj, ispravljati se, boriti se sa nerazumnim navikama i pristrasnošću. Naravno, lakše je odati se poroku nego ga iskorenjivati postom i molitvom. A neki kažu: ja nikoga nisam ubio, nisam krao, nemam greha. I samo kada se smiri, čovek može da uvidi svoje nedostatke. Čovek se ne sastoji samo od tela, već i od duše i duha. Iako telo hranimo, a duh ne, onda duhovno-moralni stožer atrofira. Danas, sredstva masovnog informisanja, svakojako doprinose razoru porodice, predlažući nenormalne polne odnose, sejući kult iživljavanja na bilo koji način. A potom se čudimo šta se dešava i kako to zaustaviti. I kada pravoslavna crkva pokušava da pomogne državi da se zaustavi proces uništenja društva, govore joj: crkva je odvojena od države. I pokrivajući se zakonom, nastavljaju da čine bezakonje. Čudimo se šta se dešava sa našom decom, ne osporavajući im pravo izbora. Tobože dete će odrasti i samo će izabrati. Oprostite, ali od čega će izabrati? Od toga što vidi na televizoru, jer nije uvek moguće ograničiti opštenje sa plavim ekranom ukoliko je dete prepušteno samo sebi. Majke su prinuđene da rade, tako da je prema statistici polovina porodica u zemlji nepotpuna i nemaju vremena da vaspitavaju svoju decu. Jedna je stvar roditi dete, a sasvim druga vaspitati ga. Ko se sklanja od vaspitavanja deteta, obično tako i govori: porašće i izabraće. a deca najveći deo vremena provode na ulici gde cvetaju pijanstvo, poroci, narkomanija, pušenje, iživljavanje nad slabijom, posebnom decom, krađe i tako dalje. Dragi, možda je nastupilo vreme da se zamislimo i obratimo izvorima vere, jer samo vera može da postane alternativa potoku prljavštine koja se izliva na našu decu. Sujever je strah, polupismenost, glasine, stereotip, neodlučnost, razočarenje. Pojmovi navedeni u zaglavlju ovog dela predstavljaju za mnoge uzroke da posumnjaju u istinitost pravoslavne vere. I zaista, ako neki kršteni ljudi koji sebe nazivaju pravoslavnima smatraju da njihovi gresi mogu da budu predani od sveće drugog čoveka, da se grehom može zaraziti kao gripom, onda zbog čega odlaziti u crkvu? A još mnogi uporno veruju u to da rođaci upokojenog ne smeju da nose kovčeg, jer time taj rođak približava svoju sopstvenu smrt. I takvih primjera ima mnoštvo. Zbog sličnih sujeverica i glasina rađa se strah. Treba plakati za tim hrišćanima koji ne znaju u čemu se sastoji suština hrišćanstva. A ko će da objasni? Ko će da pomogne? Trebalo bi ići u crkvu, ali kako ako ti ništa ne znaš? Ne znaš gde da staneš i šta da radiš? Neprijatno ti je da pitaš jer su svi zauzeti. I kod ljudi se tada javlja psihološka barijera. Bez obzira na to što je literatura danas veoma dostupna. Dođeš za pomoć, savet ili prosto iz radoznalosti ka sledbenicima učenja ljubavi, a kao odgovor na tebe u najboljem slučaju gnevno pogledaju. Zbog čega samo stoje neke pravoslavne starice koje s ljubavlju primaju ljude koji prelaze crkveni prag? Da i sveštenici reći će takvi. Tako da je ponekad lakše naći odgovor u knjizi. Pored toga, daleko od toga da su svi vernici i sveštenoslužitelji bogoslovski obrazovani. Čak šta više, skoro pri svim crkvama danas se može dobiti početno bogoslovsko obrazovanje na predavanjima iz katehizacije. Veoma često može da se čuje i uznemireno roptanje. Evo kakva kola voze ti debeli i grubi popovi, a biznis u crkvama? Koliko samo te sveće koštaju, a koliko ima ikona i knjiga u crkvenim prodavnicama? Krštenje je toliko i toliko rubalja, a venčanje toliko. Drugi ne rasuđuju toliko materialistički. Za njih su važni duhovni uzroci koji im ne dozvoljavaju da dođu u crkvu. Zbog čega deca umiru? Gde je bio vaš Bog kada mi je bilo loše? Spisak pitanja se može nastaviti. Pokušat ćemo redom da odgovorimo. Pod A. Starice treba požaliti i oprostiti im jer često nisu u pravu. One su vaspitane u bogoboračkoj ateističkoj zemlji i prišle su k Bogu kao bivše pionirke, kosmomolke, komunistkinje, aktivistkinje profsoveta. Ne poznajući suštinu hrišćanstva, one vole sve da poučavaju, zaboravljajući da je najbolja pouka sopstveni primjer. Mi treba da budemo snishodljivi prema njihovoj slabosti i da im oprostimo kao što je Gospod praštao bezuslovno. Pod B. Treba biti snishodljivi i prema slabostima ljudi koji su dobili od Boga blagodat sveštenstva. Oni su također živeli i vaspitavani u našoj zemlji. Želja za posjedovanjem automobila sama po sebi nije loša, ali kada ona preraste u strast da se imaju najskuplji automobili, onda je to već greh. Čak šta više, ako sveštenik vozi neki skup tip automobila, to uopšte ne znači da je maštao o njemu ili da ga je kupio od svoje plate. Crkva je uvek postojala zahvaljujući dobrovoljnim prilozima. I ako je sveštenik u nekoj iz crkve poklonio automobil, onda će se blagočestivi čovek poradovati zbog njega i neće zavideti ni osuđivati. Ne treba zaboraviti koliko sveštenik ima obaveza, ukoliko raznih udaljenih mesta u toku dana treba da stigne, koliko stradalnika treba da poseti. To je bez automobila najčešće nemoguće uraditi, što shvataju i crkveni dobrotvori poklanjajući takve stvari. Tada je razumljiv natpis, prilozi za trebe. Prilozi su dobrovoljni, svako daje onoliko koliko može, ali privremeno stavljanje cenovnika je očigledno neophodno, jer svi ljudi ne shvataju da crkva kao i država ima potrebu za materijalnom podrškom. Pod C. A što se tiče debljine nekih služitelja crkve, to To, prostite, draga braći i sestre, ali među sveštenstvom je isti procenat punačkih kao i među svim ostalim ljudima. Čovek koji je predisponiran ka gojenju, koliko god da se kreće ili posti, gojiće se, posebno ako se nepravilno hrani, ili još gore ukoliko mu je poremećen metabolizam. U jednoj od svojih beseda, crkveni misionar đakon Andrej Kurajev je ispričao kako je u mladosti budući još seminarista posetio trojice Sergejevu lavru i tamo odmah ugledao jednog veoma gojaznog monaha. Eto, tako pravoslavlje, pomislio je. A monah je pogledavši na mladića osmehnuo se. I ja sam tako u mladosti osudio u sebi jednog debelog monaha i Gospod me je isto time nagradio. Mi ne znamo prave razloge gojaznosti sveštenoslužitelja i zato nećemo uzimati na sebe ulogu sudije. Ne sudite da vam se ne sudi. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Opraštajte i bit će vam oprošteno. Kršten čovek koji ne želi jednom nedeljno da učestvuje u liturgiji postupa slično onome ko živeći u porodici ne ispunjava svoje svakodnevne obaveze. Možeš da kažeš da voliš roditelje, ali ne ispunjavaš njihovu volju. Možeš da govoriš da voliš Boga, ali ne poštuješ njegove zapovesti. Između dela i reči je ogromna razlika. Gospod kaže, ako me ljubite, poštujte moje zapovesti. To jest, na delu potvrdite svoju ljubav prema meni. Dobro, čovjek je odlučio da ispuni zapovest Novog Zaveta i počeo redovno da se pričešćuje, počeo da sluša šta se čita i poje u crkvi. I tada postaje svestan da ništa ne razume. I kaže, ako bi preveli službu sa crkvenoslovenskog jezika na ruski, tada bi se sve razumelo. Paradoks, deca u školi uče strane jezike, a naprežu sluh za maternju staroslovensku reč. Ispada da je What is your name? Razumljivije od reči pomolimo se za vlast, vojsku i narod. Ako smo iskreni sami pred sobom, onda treba reći da onaj koji ide svake nedelje na službu, hteo, ne hteo, počinje ne samo da razume, već i da pamti. Tako da su svi ti razgovori uobičajeni izmišljanje razloga da se ne ide na službe. Druga je stvar ako poju i čitaju tako da ništa ne može da se razume. Onda čak da se molitve izgovaraju na ruskom jeziku ništa ne bi bilo razumljivo. I zato imamo problema i mi, crkveno i sveštenoslužitelji. Jedni imaju teškoće sa dikcijom, drugi tihi glas, a treći i ovo još nešto. A postavljanje novih tehničkih sredstava u svakoj crkvi je neostvarivo. Ali ako u najskorije vreme dobrotvori reše i to pitanje i čovek koji dolazi u crkvu moći će da čuje svaku reč, on i tada možda neće sve shvatiti. Zbog toga što je bez čitanja Svetog pisma nemoguće shvatiti smisao bogosluženja. Čitanje fanatične bajke o Harry Potteru, koja je 4 puta deblja od Biblije, je lako i za to se nađe vremena. A čitanje knjige knjiga nekada je nerazumljivo pa i neinteresantno. Iako se može uzeti i dečija Biblija gde je sve jasno. I kada pred krštenje pitaš kumove kakve su njihove obaveze u odnosu na kumčiće, ne dobijaš odgovor da kum preuzima na sebe odgovornost ne samo da se moli za dete, već i da ga dovodi u crkvu, da mu objasni smisao pravoslavne vere kada poraste, a najvažnije da ga nauči da živi hrišćanski. Pod D. Što se tiče pohlepe i grubosti koje je neko možda video po crkvama, to je lični greh svakoga. Ali grubost doktora ili medicinskog osoblja nije razlog da se ne dobije lečenje od bolesti. Neprimerenost milicionera nije razlog da se stavi etika na sve ljude. U crkvu ne dolaze angeli, već slabi ljudi podvrgnuti strastima, koji boreći se sa gresima, savladajući iskušenja, ponekad postaju takvi kao Sveti Nikolaj Čudotvorac, Blažena Ksenija i Serafim Sarovski. U 20. veku, veku masovnih represija i streljanja, pod motom grabi ukradeno, bogoborci su ulazili u crkve, ubijali hrišćane koje je crkva potom ubrojala u svete. Pod E. Kažu, dobro s ljudima je jasno, a šta je s Bogom? Zbog čega je on tako surov i dopušta smrt nevine dece? Ovo pitanje muči one koji nisu pročitali odgovor u Svetom pismu. Bog zna sve o čoveku, ne predodređuje, već zna šta će odabrati čoveka da odraste. i zbog toga po svojoj milosti, spasavajući od grehova, uzima k sebi čoveka ranije nego što ti ljudi žele, određujući čoveku vreme njegovog rođenja i prelaska u život večni. Rodbina plače, ne verujući u život posle smrti, i ovde teško da pomaže doktor Raymond Moody sa dokazima iz svoje knjige Život posle života. Bog je čoveku darovao ne samo večni život, već i slobodu koja može da se iskoristi na razne načine. Ne donosi Bog odluku da ubije, već čovek. I zato Gospod, ne narušavajući slobodnu volju, dopušta smrt, znajući da posle privremenog života počinje večni, srećan život. Ili večna smrt, kako ko izabere. Glupo je kriviti Boga za svoje greške. Automobil je pregazio dete. Ko je kriv? Bog ili čovek koji nije poštovao ograničenje brzine? Da, Bog je dopustio da se to desi. Ali za neverujućeg to je kraj. A za dete to je početak, rođenje za život večni koje ga možda spasava od nekih nepopravljivih nevolja na zemlji. Postoji veoma dobra savremena priča. Malo zabavna, ali u suštini veoma mudra. Dva blizanca embriona diskutuju u majčinoj utrobi. Da li postoji život posle porođaja? Neverujuće dete pita verujuće. Da li veruješ u život posle porođaja? Verujuće dete kaže, da, naravno, uveren sam da postoji život posle porođaja. Mi smo ovde radi toga da ojačamo i spremimo se za ono što nas potom čeka. Neverujući odgovara, to je glupost, ne može biti nikakvog života posle porođaja. Da li ti možeš da zamisliš kako bi takav život izgledao? Verujući odgovara, ja ne znam tačno, ali verujem da će tamo biti više svetla i da ćemo možda sami hodati i jesti svojim ustima. Neverujući. Svojim ustima. Verujući. Da, ja sam uveren, sve će biti jednostavno, samo malo drugačije. To se može zamisliti. Na to će neverujući. Ali odatle se još niko nije vratio, život se prosto završava porođajem i uopšte, život je jedno veliko stradanje u mraku. Verujući odgovara, ne, to nije tako. Ja ne znam tačno kako će izgledati naš život posle porođaja, ali u svakom slučaju vidjet ćemo mamu i ona će brinuti o nama. Na to će neverujući, mamu, ti veruješ u mamu i gde se ona nalazi? Verujući odgovara, ona je ovde oko nas. Mi smo u njenoj utrobi i zahvaljujući njoj se krećemo i živimo. Bez nje prosto ne možemo da postojimo. Na sve to će neverujući. Potpuna glupost. Niko nikada nije video nikakvu mamu i zato je očigledno da nje prosto nema. Na to će verujući. Znaš, kada sve utihne, može se čuti i osjetiti kako ona miluje naš svet. Čvrsto verujem da naš pravi život počinje tek posle porođaja. A ti? Hajde da napravimo pravilan zaključak iz ove priče. Može li se nalaziti u majčinoj utrobi i ne verovati u njeno postojanje? Smešno, ali zar to nije isto što i ne verovati u večni život posle smrti? Lepo je po tom pitanju rekao naučnik fizičar Pascal, ako verujem u život posle smrti i to se pokaže kao istina, ništa ne gubim, a ako ne verujem, gubim sve. Ali naša vera ne treba da bude za svaki slučaj i odjednom vidi to je istina. Ona treba da bude uverenost, plod verovanja u Boga. Inače, hrišćanstvo postaje ne bezinteresni podvig ljubavi, već racionalan put koji tobože vodi u raj. Tobože, ja tebi, Gospode, sveću, a ti meni oprosti grehe i daj mi zdravlje. Ili dešava se, ja se molim, molim, loše mi je, a Bog me ne čuje. I za to postoji savremena priča. Jednom je jedan čovek na samrti video ceo svoj život u vidu tragova otisnutih u pesku. A pored njegovih otisaka bili su još nečiji. I u dane kada je bilo posebno teško, videli su se tragovi samo jednog čoveka. Tada se on u nedoumici obratio Gospodu i rekao, kako si me, Gospode, ostavio u te dane kada je bilo posebno teško? A Bog je odgovorio, ljubljeni moj, u te dane sam te nosio na rukama. čovjek treba da se odluči. Ili volim Boga, u ime koga sam se krstio i živim saglasno njegovim zapovestima, ili samo kažem da ga volim, a živim po svojim principima. Neophodan je izbor i odlučnost. Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića, za Radio Blagovesti tekst čitala Đurđina Tairović.
На тебе Господь.